Jedan od dokaza da je prevodilački centar Akademije Oxford ispred svih leži u činjenici da našim klijentima nudimo i prevođenje sa ruskog jezika na pakistanski. A pored obrade dokumentacije i svih vrsta dokumenata, kako poslovnih i ličnih, tako i onih koji su vezani za nauku, odnosno obrazovanje, obrađujemo i web sajtove, te tekstove, različite vrste video i audio materijala i mnoge druge sadržaje. Prevodi dokumenata sa ruskog jezika na pakistanski, koji će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti u najkraćem roku, se prvenstveno odnose na lična dokumenta, jer je to jedan od osnovnih razloga zbog koga nam se klijenti obraćaju. Uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, izvodi iz matičnih knjiga umrlih, rođenih i venčanih, umrlica, krštenica i venčani list, te radne dozvole, dozvole za boravak, saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, samo su neka od dokumenata koje se smatraju ličnim, a koje obrađujemo. Prevodimo i poslovna dokumenta, poput faktura, poslovnih ugovora, rešenja o osnivanju pravnih lica, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, statute i osnivačke akte preduzeća, ali i poslovne odluke i mnoga druga. Takođe, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i seminarske, naučne i diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, kao i diplome i dodatke diplomama i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, a posebno su vezana za oblast nauke, odnosno obrazovanja. Medicinsku dokumentaciju ćemo obraditi na vaš zahtev, kao i tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, odnosno građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta koje se svrstavaju u navedene tipove dokumentacije. Obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoge druge vrste uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava ćemo također obraditi u skladu sa zahtevima naših klijenata. Punomoćje za zastupanje, sve tipove licenci, ugovore, sudske presude, ali i tužbe i žalbe, odnosno sudske odluke i rešenja, kao i tekovine Evropske unije, isto prevodimo sa ruskog jezika na pakistanski, te ih overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. A kako je za kvalitetnu i profesionalnu obradu dokumenata, vrlo važna uloga koju igra sudski tumač. To su svi klijenti Akademije Oxford u velikoj prednosti, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, pa ćete vrlo lako dobiti dokument koji možete da koristite u praksi. Jednostavnije rečeno, ukoliko jedan dokument koji je samo preveden sa ruskog jezika na pakistanski pokušate da predate bilo kojoj nadležnoj službi, budite potpuno sigurni da će vam ga vratiti kao zakonski nevažećeg. Razlog za to jeste što pečat sudskog tumača ima vrednost u smislu prava i zakona, te potvrđuje da je prevod u potpunosti isti kao i originalni dokument. Iz istog razloga ste dužni da nam dostavite originalna dokumenta na uvid. Budući da sudski tumač prvo upoređuje prevod sa originalom, pa tek kada je siguran da nema nikakvih odstupanja, stavlja svoj pečat. No i ukoliko se dogodi da se jave odstupanja između ova dva dokumenta, nemate razloga za brigu, jer će se izvršiti usluga redakture, koja je također dostupna u svim našim poslovnicama. dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na pakistanski, možete da donesete u jednu od naših poslovnica ili ih pošaljete onako kako vama odgovara, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom preko Pošte Srbije ili putem kurirske službe. Dostava dokumenata na mail je moguća isključivo onda kada su vam prevodi potrebni vrlo brzo. Baš iz tog razloga je dovoljno klijentima da pošalju najpre skenirana dokumenta elektronskim putem, ali su i dalje u obavezi da dostave originale na uvid, samo što je preporučljivo da se vodi računa o izboru načina slanja, jer mora da se ispoštuje rok koji klijenti zadaju. Obrađena dokumenta dobijate ili dostavom na vašu adresu, ili ih preuzimate u našoj poslovnici, s tim što usluga slanja na adresu podleže dodatnim troškovima, budući da je izvršava kurirska služba koja je i naplaćuje direktno od klijenta, prilikom isporuke, a prema svom cenovniku. Da ne biste došli u neprijatnu situaciju, savetujemo vam da se pre početka procesa prevoda i overe dokumenata, odnosno dostave našim stručnjacima, dobro raspitate u nadležnom sudu o tome da li se i za vaš dokument zahteva overa haškim apostil pečatom. Zapravo radi se o tome da se ova vrsta overe zahteva samo za pojedina dokumenta, a i za ona za koje je potrebno izvršiti, jer može da bude izvršena na dva načina. Pa se iz tog razloga preporučuje da potražite i ovu informaciju, jer od nje u mnogome zavisi sam tok obrade dokumenata. Haški pečat se na neka dokumenta stavlja nakon obrade od strane prevodilaca i sudskih tumača, a na neka se stavlja prvo ovaj pečat, s tim što se u tim situacijama prevodi i pečat i sam dokument, a onda ga i overava sudski tumač. Prevođenje tekstualnih sadržaja sa ruskog jezika na pakistanski. Kada su u pitanju prevodi tekstova sa ruskog na pakistanski jezik, slobodno možemo da kažemo da naši sudski tumači i prevodioci obrađuju apsolutno sve vrste sadržaja, ma na koju oblast da se odnosi njihova tema. Politika, bankarstvo, ekonomija, psihologija, sociologija, filozofija, nauka, obrazovanje, farmacija, medicina, građevinska industrija, informacione tehnologije, kao i marketing, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, turizam i mnoge druge oblasti su tek deo bogate ponude tema na koje mogu da se odnose ovi tekstovi. Pored toga, prevodimo i književna dela, odnosno prozu i poeziju, beletristiku i romane, kao i udžbenike, novinske članke, ali i časopise, ilustrovane, dečije, stručne i druge. Također sa ruskog na pakistanski jezik prevodimo i web sajtove, online katalog i prodavnice, odnosno softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koju zahtevate. Samim tim što se usluga prevoda ovakvih materijala vrši maksimalno profesionalno, to se i implementiraju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, čime se prevedenim sadržajima daje prilika da se što bolje kotiraju u okviru pretraživača na internetu. Također, prevodimo i sve vrste dokumentacije, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i sva ostala dokumenta koja spadaju u medicinsku, odnosno građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju. A kod nas možete dobiti i finalnu obradu audio i video materijala, to jest uz njihov prevod sa ruskog na pakistanski jezik, vršimo i sinhronizaciju, to jest titlovanje. A to znači da ćete na jednom mestu dobiti kompletnu obradu emisija svih vrsta, kako zabavnih, tako i dečijih, ali i obrazovnih, odnosno informativnih, te crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova, kao i reklamnih poruka i serija. Prevodi radne dozvole sa ruskog jezika na pakistanski. Sa ruskog na pakistanski jezik prevodimo i radne dozvole, ali i dozvole za boravak, kao i ostala lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu, vozačke i saobraćajne dozvole, lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih, krštenica, umrlica i venčani list. Također prevodimo i ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, odnosno nauke, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski, naučni i seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, diplome i dodaci diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim službama u raznim prilikama, a vezana su za pomenute oblasti. Osim toga, prevodimo i poslovnu dokumentaciju, odnosno sve vrste poslovnih izveštaja, finansijske, revizorske i godišnje, kao i statut i osnivački akt preduzeća, fakture, ugovore i poslovne odluke, odnosno rešenje o osnivanju pravnih lica i druga. Prevodi novinskih članaka sa ruskog na pakistanski jezik. Prevođenje novinskih članaka sa ruskog jezika na pakistanski je tek delić bogate ponude usluga koju pružamo svim zainteresovanim klijentima, a osim njih prevodimo i knjige svih vrsta, odnosno udžbenike i dele književnosti, poput romana, poezije, proze i beletristike. Ukoliko je potrebno, prevešćemo i ilustrovane, stručne, ali i dečije časopise, kao i sve vrste tekstova. Teme ovih tekstova mogu da se odnose na zaista bilo koju oblast, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da sa sigurnošću tvrdimo da im ni jedna tema nije strana. Pored tekstualnih sadržaja koji obrađuju temu iz oblasti psihologije, politike, prava, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, obrađujemo i one koji se odnose na građevinsku industriju i informacione tehnologije, odnosno komunikologiju, obrazovanje, nauku, menadžment, kao i na sve nepomenute grane društvenih i prirodnih nauka. Također vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog jezika na pakistanski, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, konsekutivno i simultano prevođenje. Ako određeni događaj zahteva baš tu vrstu prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po pristupačnim cenama. Izrada ponude za usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji zahteva i da nam prosledite informacije o konceptu samog događaja, odnosno o prostoru u kome će biti održan, kao i o broju učesnika i trajanju. Pored svega navedenog, sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi i one materijale čiji osnovni cilj je reklamiranje usluga ili proizvoda, poput kataloga, PR tekstova i brošura, reklamnih letaka i flajera, odnosno vizit kartica. Cena prevoda sa ruskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na ruski jezik je 3200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa ruskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.